Lasetti avtomobillarining Ukraina bozorida sotilishi keskin tarzda cheklandi. Kiyev hukumati o'z qarorini O'zbekistonda Ukraina avtomobillarini sotilishiga to'siqlar qo'yilgani bilan izohlagan edi. Kiyevdagi Avtokonsalting axborot tahlil markazi direktori Oleg Amelnitskiy Toshkent rasmiylarining qarori bois joriy qilingan cheklovlar o'zbek avtomobillari savdosi bilan shug'ullanayotgan mahalliy tadbirkorlarga qimmatga tushmoqda dedi. Ukrainadagi savdo operatorlar va import bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar hukumatning bu qaroridan jiddiy sarosimaga tushib qoldi. Деда Амельницкий.
То есть они пытались добиться какого-то гарантийного письма от узбекских властей, что будет снята та дискриминация, которая действует в Узбекистане.
Улар узбек хукуматидан Украина автомобилларга қўлланилаётган чекловларнинг бекор қилиниши ҳақида муайян кафолатлар олишга уриниб кўрди. Ammo mening bilishimcha, Toshkentdan bu masala yuzasidan hech qanday javob kelmagan. Har holda bu yerda, Ukrainada, O'zbekiston hukumatining bu cheklovga nisbatan biror reaksiyasi kuzatilmadi. Demak, bu cheklov 2014-yilning noyabrigacha amal qiladi, dedi tahlilchi Alnik Amelnitskiy. Ukrainada o'zbek avtomobillari savdosi bilan shug'ullanadigan UzAvto Kiev shirkatining o'zini Sherzod deb tanishtirgan xodimi Ozodlik radiosiga hozircha omborlarda o'zbek avtomobillar yetarli ekanini aytadi.
Ну, в районе 3000 машин, да, ну, чуть меньше, наверное, ну, где-то так есть машины. Сейчас пока что никаких проблем нету.
Hozircha omborlarimizda 3000, balkim kamroq avtomobillarimiz bor. Mashinalar hozircha yetarli. Ungacha mamlakatlarimiz kelishib olib, muammolar bartaraf etilishiga ishonamiz. Tushunasiz-ku, bu yerda siyosiy iqtisodiy kelishmovchiliklar sabab bo'lmoqda. Lekin bizning avtomobillarimiz o'z toifasida narx va sifat ko'rsatkichlari nuqtai nazaridan eng ilg'or hisoblanadi. Misol tariqasida Matizimiz narxi 47 000 grivna bo'lsa, shu toifadagi Nissan yoki Hyundai avtomobillar 100 000 grivnaga yaqin, dedi UzAvto Kiev shirkatining menejeri Sherzod. Uning aytishicha, joriy qilingan cheklovlar faqatgina DU markasidagi avtomobillarga taalluqli bo'lib, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan, masalan, Chevrolet mashinalari yoki Atayol avtobuslari kabi boshqa transport va texnika vositalari hech qanday to'siqsiz Ukrainaga kiritilmoqda. Tahlilchilar joriy etilgan cheklovlar o'zbek avtomobillarga bo'lgan narxlarning keskin oshib ketishiga olib kelishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Biroq Avtokonsalting axborot tahlil markazi direktori Oleg Amelnitskiy bu fikrga qo'shilmasligini aytadi.
Я думаю, что цены на УЗДУ вряд ли вырастут, потому что 15-го числа УЗДУ не может импортировать в Украину автомобили.
Menimcha UzDeo mashinalar narxlari o'smaydi, chunki 15 noyabrdan bu shirkat Ukrainaga o'z avtomobillarini import qila olmaydi. Shu bois ular ma'lumotlarimizga ko'ra omborlarda qolgan 2-3 oyga yetarli avtomobillarni sotib tugatadi va keyingi yilning yanvar oyi o'rtalariga narxlarni oshirishning hojati ham qolmaydi. Dedi iqtisodiy tahlilchi. Oleg Amelnitskiy bu cheklovlar 2014-yilga qadar amal qilishiga qaramasdan Ukrain bozoridan siqib chiqarilgan UzDeo 3 yil davomida xaridorlarning esidan chiqib ketishi va o'z nomini qayta tiklash uchun ko'p vaqt va xarajat sarflashini aytdi. Axir Ukrain avtomobillarga O'zbekistonda qo'yilgan aksizlar kamaytirilmasa, hukumat o'z qarorini yana uzaytirishi va zarur bo'lsa, boshqa turdagi o'zbek avtomobillarga joriy qilishi mumkin, deya taxmin qildi Avtokonsalting axborot tahlil markazi direktori Oleg Amelnitskiy. Kiyevdagi Avtokonsalting ma'lumotlariga ko'ra, o'tgan yilda Ukraina O'zbekistondan 3000 dan ziyod, joriy yilning 9 oy davomida 5000 dan ziyod avtomobil import qilgan. Ukravtoprom assotsiatsiyasi rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, avtomobil savdosi hajmi jihatidan Ukrainada 13-chi o'rinda ketayotgan UzDeo 2010-yilning sentyabrida 307 ta, 2011-yilning sentyabrida esa 741 dona avtomobil sotgan. Joriy yilning sentyabrida UzDeo mashinalarining Ukraina avtomobil bozoridagi ulushi qariyb 4% ni tashkil etgan va har oyda o'rtacha 18% ga oshib borgan. Tahlilchilar bozorning bu qismini Xitoy avtomobillari egallashi mumkinligini taxmin qilmoqda. Nidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arfiarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ha, mojlarda ozodlik, muhtaram tinglovchi, ozodlik internet nashrida biz hukumat va hukumat o'zingiz va oilangiz haqida qayg'irmoqda deb hisoblaysizmi deb savol qo'ydik. Bu savolga ayni paytda ha, juda ham qayg'urmoqda degan javoblar nol bo'lgan, hech kim bunaqa javob bermagan. Unchalik qayg'urgani yo'q degan javob 22% bo'lgan. Umuman qayg'urgani yo'q degani esa 77% bo'lgan. Va bunaqa savolni biz tinglovchilarimizga ham berdik. Ulardan eshitgan javoblarni e'tiboringizga havola qilsak.
Yo'q, yo'q, oilam haqida, o'zim haqida qayg'urmayapti. Sababi navbat bizlar bir yolg'onchiga yoki aka nima, men ko'rib turgan narsada shunday alam qiladiku, prokuraturaga borsangiz ham navbat oilamni shuncha haqoratlar so'zlarni tergovga chiqaryapti-ku.
Emonmi, yosh qanaqa?
Ya'ni hukumatning yordamini sezasizmi agar muammo bo'lgan bo'lsa?
Yo'q, yo'q, muammo yo'q, shunaqa yaxshi.
Men yo'q degan bo'lardim. Yo'q, sanam g'amxo'rlik degan yo'q. O'sha militsiyasi kerakli odamlarga yaxshi oylik topib beradi, bizga oylik ham yo'q. Masalan, o'g'lim operatsiya qildi, qizim ko'rsak bo'ldi, yo'q hech qanaqa. Masalan, singlimni misol deyman, 2 marta texnikok bo'ldi, hech qanaqa yordam bo'lgan yo'q unga. O'zimiz qarz-parz bilan o'zimiz chiqarib oldik 2 marta. Jigar qurti oldirdik-da. Hozir mana yetim jiyanga ham bir yordam bergan odamga qancha joylarga chiqdim men. Yurak parogi-ku.
Hukumat yordam beryaptimi sizlarga?
Yo'q-da. Yo'q, yordam kerak emas. Men kerakman.
Kechirim, yordam bergan yo'q.
Qanaqa muammo chiqqanda qanaqa yordam berilmadi?
Yo'q, hech qanday yordam bergan yo'q. Qizim kelib o'tirdi bu yerga. Yordam bergan yo'q.
Sizning so'z hukumatini mana o'ylamaganmi?
Ha.
Yo'q, hech qachon. Bu hukumat birovga yordam berish. Bu hukumat odamlardan yilik joylaydi. Nima qilasiz odamni nazdan tilaksiz? Nima qilasiz? Abdujon kechirasiz aka, qo'pol tizmasini qachon qaysi bir odamga? Qaytaga bu piyozni sveti ham yozib odamlarni ko'chada sovqotirishga majbur qilayotgan hukumat qanaqa yordam beradi? Yordam qilsa mana gaz ko'paytirsin. Mana xalqda. O'shanda man siz aytgan gap fikrga man aytsam bo'ladi. Yordam beryapsiz. Qaytaga xalq haqini ertadan yetishayotgan gazni, ko'mirni, elektr svet, oltinlar hammasi paxtaga pasyonlarga to'lasa. Bu davlat mutlaqo hukumat emas. Bular faqat talonchi odam xalqni qashoq qiladigan.
Hukumat o'zingiz va oilangiz haqida qayg'urmoqdami degan savolni sizga ham beramiz tinglovchi. Agar bu haqdagi fikrlaringiz bo'lsa, marhamat bizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Qashqadaryoning Yakkabog' tumanidan qo'ng'iroq qilgan, demak, tinglovchimiz GAI bilan bog'liq, o'sha davlat avtomobil nazorati xizmatchilari bilan bog'liq hamma bilib qolgan bir muammoni aytib beribdi. Ya'ni davlat avtomobil xizmatchisi bu kishini bir kichik bir qonunbuzarlik bilan ushlab, agar telefonimga 5000 so'm o'tkazib bersang, qo'yib yuboraman dedi. 5000 so'm o'tkazilmagandan keyin bu kishi muammolarga duch bo'ladi. Bu narsani qiziqarli tomoni shuki, yaqinda O'zbekiston davlat avtomobil xizmatida reformalar o'tkazish haqida O'zbekiston Oliy Majlisida ko'rilgan edi. Ayni paytda bu hayotda buni teskarisi bo'layotgani kuzatilmoqda. Tinglovchimizning fikrlariga quloq beramiz.
Ha, meniki aka Yakkabog' tumanidan Ali Murodov bo'laman. 2011 yil 16-iyul kuni yani odamlar to'xtatib, yo'q joyda men dokumentlar olib qo'ydida. Sen yurib, yaqa o'tdik, buyoqqa o'tdik, bermadi. Telefonga 5000 qo'yib qo'ysang, necha beraman degan gapni qildi. Shu telefonga 5000 qo'ymaganim uchun ham talonimga ruchkamni olib kelgan, ham keyin 150 minglik ishtirof qilganda, protokol tuzib 150 ming ishtirof qildi. Hech qanday aybim yo'qda, faqat yo'lda qolgandan shunda oilamni mindirganmanda, shunda olib ketganman. Hech qanday bir mashina ham qilinmagan. Keyin men aytaman, aybim nima desam, albatta to'xtash belgisi bor dedi. Qarasam to'xtash belgisi uzoqda ekan. Davlatda O'zbekiston Respublikasini hamma joyiga yozdim, arza qildim, lekin hech kim tinglamadi. Faqat prokuraturaga bordik, oilamni ham qo'shib yozgandim. Keyin Shabsar tuman prokurori va prokuratura tergovchilari o'zimni ham qancha izza qilib haqoratlab, bilamda shunchalik haqoratlar shunday yozuvlarman chiqarib yozdiku, uylariga kelib odam yashashdan qo'yib ketasizda bir vaqtlar. Yaqin murojaat qildik, bu yaqin murojaat qildik, hech qanday natija bo'lmadi. Faqatgina uni Eldar degan bola ekan, Ravshanov Eldar degan bola ekan. Ular aytyaptiku, vazirlikda uni tanishlari-ku, bizlar deydi, kuchimiz yetmayapti. Undan ko'ra siz yarashishni yo'lini izlaysizmi? Agar sizda umuman yurdirmaslikka harakat qiladigan gaplarni tergovchilar prokuraturadan bizlarga shunday qilib talab qo'yibdi. Ha, undan keyin hujjatlarimni hammasini olib qo'ygandan keyin talanimda sapohlikdan qolaman deb o'tmat qarim uchun shu yangi xodima Sanjar degan bola agar 10 litr benzinga pulimni bersangiz beraman deb 10 litr benzinga pul berib talam bilan texpasportimni oldim. Arang 5000 bersam millionta afs qilyapman. 20000 to'laganim yaxshi undan ko'ra bu telefonagada. Hozir qancha pullarim ketdi, qancha benzinlarim ketdi, yaqa chop. Hech kim tinglamadi. Navbat xat yozaman, arza yozaman. Faqat kana ko'rilsin, tekshirilsin. Lekin hech kim ko'rmaydi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Erkin mikrofon sizga muntazir. Muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni O'zbekiston va ayni paytda mintaqa hayoti bilan bog'liq mavzu bilan davom etsak, Tojikiston temir yo'llari shirkati mas'ullari G'alaba Amuzang temir yo'ldagi portlashdan xabarsizligi ma'lum bo'ldi. Ozodlikka gapirgan tojik rasmiylari bu yo'nalishda texnik nosozliklar bo'lgani haqida O'zbekistondan telegramma olinganini aytishgan. Ayni paytda temir yo'lni ta'mirlash ishlarida qatnashishga hozirlik bildirgan tojik tomoniga O'zbekiston tomoni hech qanday javob qaytarmagani bildirilgan. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan o'rgandi.
Tojikiston temir yo'llari shirkati raisi muavini Usmon Qalandarov o'z shirkati 20-noyabr kuni O'zbekiston temir yo'llari shirkatidan G'alaba Amuzang temir yo'lida texnik nosozliklar bo'lgani haqida telegramma olganini ma'lum qildi. Yakshanba kuni aksar xorijiy nashrlar O'zbekistonni Tojikistonning janubiy hududi bilan bog'lovchi G'alaba Amuzang temir yo'lida portlash bo'lganini va dastlabki taxminlarga ko'ra buning terrorchilik xuruji bo'lganini yozgandi. Biroq Tojikiston hukumat rasmiysi Usmon Qalandarov portlash haqida jurnalistlardan bilganini aytdi. Terakt bo'lganidan xabarsizmiz. Bizga buni tasdiqlashgani yo'q. Bizga faqat o'sha ko'prik buzilgani haqida telegramma yuborishgan. Dedi Qalandarov. Tojik rasmiysi telegramma olgan kuni O'zbekiston tomonga javob telegrammasi yozilganini va unda Tojikiston G'alaba Amuzang temir yo'lini ta'mirlash ishlarida qatnashishga hozir ekanini bildirganini qo'shimcha qildi. Ammo Qalandarovning aytishicha O'zbekiston tomon hozircha bu taklifga na og'zaki nada yozma ravishda javob qaytargan. Mavzu yuzasidan biz O'zbekiston temir yo'llari shirkatiga ham qo'ng'iroq qildik. Telefon go'shagini ko'targan, ammo o'zini tanishtirmagan O'zbekiston temir yo'llari shirkati xodimasi G'alaba Amuzang temir yo'lida sodir bo'lgan hodisa bilan bog'liq xabarlar bilan shirkatning internet saytida tanishish mumkinligini aytdi.
Hamma shu ma'lumotni internetimizdan o'qib bilib olishingiz mumkin. Yaqin orada qo'yamiz internetga.
Deya ta'kidladi O'zbekiston temir yo'llari shirkatining o'zini tanishtirmagan xodimasi. Termiz temir yo'lining Amuzang yo'nalishi Tojikiston janubiga oziq-ovqat va yonilg'i mahsulotlari olib kirish uchun xizmat qiladigan yagona temir yo'l sanaladi. Undan tashqari Moskva-Kulob yo'lovchi tashish poyezdi ham ana shu yo'nalish bo'yicha qatnaydi. O'tgan haftada Rossiya temir yo'llari xizmati O'zbekiston hududidagi G'alaba Amuzang temir yo'li yopilgani sababli Moskva-Kulob yo'lovchi tashish poyezdlariga bilet sotish to'xtatilgani haqida xabar tarqatgan edi. Tojikistonning Moskvadagi elchixonasi mas'ullariga ko'ra, shu kunlarda yurtiga qaytayotgan tojikistonlik mehnat muhojirlari bir qator qiyinchiliklarga duch kelmoqda ekan. G'alaba Amuzang temir yo'lda portlash ro'y bergani haqidagi xabarlar Rossiya bilan Tojikiston munosabatlari taranglashgan bir vaqtga to'g'ri keldi. Noyabr boshida Rossiya va Estoniya fuqarolari bo'lgan ikki uchuvchi, ya'ni Vladimir Sadovnichi va Aleksey Rudenko Tojikiston janubida qamalgandan keyin Rossiya va Tojikiston munosabatlari sovuqlashdi. Buning ortidan Rossiya tegishli idoralari bu mamlakat hududidagi tojikistonlik mehnat muhojirlarini migratsiya qonunlariga rioya etmaganlik vajidan qo'lga olib, deportatsiya qila boshladi. Tojikistonlik bir guruh mustaqil tahlilchilar G'alaba Amuzang temir yo'ldagi portlashni Rossiya o'yinining davomi o'laroq izohlamoqdalar. Rossiya mehnat muhojirlarimiz bilan muammo yaratib, ular orqali bosim o'tkazayotgan bir paytda O'zbekiston ham Tojikistonga zo'ravonlik qilayotgan bo'lishi mumkin. Bu ikki holat bir-biri bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Chunki bu hudud O'zbekiston uchun unchalik zarur emas. U asosan Tojikistonga zarur. Shuni nazarga olgan holda bu masalaning iqtisodiy omillari ham bor deb o'ylayman.
Va mumkinki sababi iqtisodiy bo'lgan bo'lsa.
Ya, o'z taxmini bilan o'rtoqlashdi ta'lilchi Firuz Saidov. Tojikiston prezidenti huzuridagi strategik tadqiqotlar markazi rasmiyisi Sayfullo Safarov esa bu masalaga siyosiy tus bermaslikka da'vat etib, G'alaba Amuzang temir yo'lidagi holatga oydinlik kiritish uchun har ikkala tomondan jurnalistlar voqea joyiga borishi zarurligini uqtirdi. O'tgan tajribalardan kelib chiqqan holda hozircha tomonlarning hech qaysinisiga ishonish kerak emas. Menimcha jurnalistlar albatta voqea joyiga borib, bu masalani o'rganishi lozim. Ayni paytda haqiqatni ular ayta oladi. Boshqa hech kim.
Haqiqat yo'q, uni ham Digar hech kim.
Dedi strategik tadqiqotlar markaz rasmiysi. Aytish lozimki, 2010-yil boshida ham O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida vagon mojarosi vujudga kelgan edi. O'shanda Tojikiston tomon mamlakatga tegishli mingdan ortiq yuk vagonlari O'zbekiston hududida ushlanib qolinayotganidan shikoyat qilgandi. Xususan Tojikiston temir yo'llari shirkati raisi Omonullo Hukumov poyezdlarning O'zbekiston hududida ushlanib qolinishi ortidan o'z idorasi millionlab somoniy zarar ko'rganini aytgandi. Tojik jamiyatidagi ayrim doiralar bu zamirida siyosiy omillar yotganini ta'kidlagandilar. O'zbekiston tomoni esa buning sababini temir yo'l o'tgan ayrim hududlarni sel yuvib ketgani bilan izohlagandi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Muhtaram tinglovchilar, endi e'tiboringizni O'zbekiston inson huquqlari mavzusiga qaratsak, o'tgan hafta O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi hukumat mamlakat qamoqxonalarida ichki ishlar xodimlari tomonidan zo'rlangan ikki mahbusi ayol ishi bo'yicha yengillik berdi. Hibsdaligi paytida 12 militsioner tomonidan zo'rlangani aytilgan Rayhon Soatovaning jazosi yumshatilib, manzil koloniyasiga o'tkazildi. Yana bir voqeada Qo'qonlik Muhayyo Odilovaning qamoqda militsiya zobiti tajovuzga uchragani, jazoni ijro etish bosh boshqarmasi boshlig'i Abdukarim Shodiyev tan olgani aytilmoqda. Rasmiyning bu qarorlariga shu kunlarda BMT Sog'liqlar kengashida davom etayotgan majlis hamda O'zbekiston hamda xalqaro hamjamiyatning O'zbekistonga e'tibor kuchayotgani sabab bo'lgani aytilmoqda. Bu mavzuni o'rgangan hamkasbim Faruq Yusupov studiyada. Faruq, assalomu alaykum.